Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Астанада грантқа ілінбеген талапкерлердің 10 шақты ата-анасы 14 тамызда Білім және ғылым министрлігінің алдына тағы жиналды. Жиналғандар өздеріне балаларының білім грантына неге ие бола алмай қалғанын әлі ешкім түсіндірмегенін айтады. Ата-аналардың бірі 17 жастағы Санжар Халеловтың асыраушысы семейлік Әнибал Сыздықбаева. Санжар грант иегерлерінің тізімінен өзін көре алмаған соң қатты қайғырғанын айтады. Ол бағасы қымбат, оқу ақысын төлеуге ақшасы жоғын Жар ата-анасынан айрылғанын айтады.
В прошлом году умерла мать, а в этом году во время сдачи экзаменов 31 мая от сердечного приступа умер отец. Несмотря на это, ребенок старался быть врачом, он набрал 77 баллов, порог набрал и не оказался в списке. У кого низкий балл, 56 баллов, они все прошли. На платный у него денег нет, а у ребенка сейчас психологическая травма. Вот как быть? Кто должен помочь?
Дит Әнибал Сыздықбаева. Ол білім және ғылым министрлігіне арыз жазғанын, бірақ ондағылар жалтарма жауап берді. Ретін шығар дейді. Өткен аптаның соңында Білім және ғылым министрлігі білім гранты иегерлердің тізімін жариялаған болатын, бұдан соң ондаған талапкер мен олардың ата-аналары ұлттық бірыңғай тестілеуде өздерінен төмен балл алған көп талапкердің грантқа ие болғанын айтып, гранттың әділетсіз бөлінгеніне наразылық танытқан. 11-12 тамыз күндері министрлік қызметкерлері олармен кездесіп, министрдің атына арыз жазуды сұраған. 13 тамызда Егемен Қазақстан газеті 1478 білім гранты иегерлері бар қосымша тізім жариялады. Министрлік 10 тамыздағы тізімге ілінгендердің гранты сақталатынын айтады. Тенгри Ньюс сайтының білім және ғылым министрлігінің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаментінің директоры Гүлзат Көшербаеваға сілтеме жасап хабарлауынша, биыл гранттар түлектердің ұлттық бірыңғай тестілеуден жинаған балдарына сәйкес жеңілдік категорияларын ескеріп тағайындалған және алтын белгі иегерлеріне артық құқық берілмеген. Министрлік мәліметінше грант саны 4%-ға артқан. Бұған дейін білім және ғылым министрлігі грантты ұлттық бірыңғай тестілеуде жинаған балл бойынша алтын белгі иегерлеріне басымдық бермей, ауыл квотасы мен жетім, мүгедек балаларға және басқа да жеңілдік категориясына енетін талапкерлерге ғана бөлу туралы заңнамаға өзгеріс енгізу жұмысын жүріп жатқанын мәлімдеген болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.